Tiesas prāva notiks aiz slēgtām durvīm. Kā ziņo Igauņu mediji, šī iemesla dēļ tiesas procesā liekta iespēja piedalīties Igaunijas konsulam Maskavā. Pleskavas apgabala tiesā iepriekš norādīja, ka šodien Kohveram būs jābūt klāt tiesā. Paredzēts, ka tā pagarinās viņam noteikto drošības līdzekli apcietinājumu un noteiks tiesas sēžu grāfiku. Nav zināms, cik ilgs būs tiesas process. Kohvera advokāts ir Krievijas valsts nozīmētais Jevgeņijs Aksjonovs. Ja Igaunijas drošības policijas darbinieku atzīst par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās, viņam draud 20 gadu cietumsots.